Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar sekalian, naik motor mungkin bukanlah suatu hal yang aneh bagi kita semua, terutama ketika kita berada di Indonesia. Namun jika Anda adalah seorang wanita dan mengendarai apa yang kita sebut moge atau motor gede di Indonesia, hal itu mungkin merupakan sesuatu yang istimewa. Rekan kami Ibu Sri mendapat kesempatan berbincang dengan Ibu Johanna Krishnamurti tentang pengalamannya sebagai seorang penggemar moge atau motor gede di Jakarta. Berikut ini perbincangan tersebut.
Saya akan menyapa dulu tamu kami, yaitu Ibu Johanna Krishnamurti. Selamat siang, Ibu Johanna Krishnamurti.
Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
Bagus, Ibu. Saya sangat antusias sekali ini, Ibu. Saya sudah siap pakai celana panjang untuk naik motor ini. Mungkin saya perkenalkan dulu sebelumnya bahwa Ibu Johanna Krishnamurti adalah pendiri Aksara Jiva, namun juga penggemar motor. Nah, untuk kali ini saya akan minta kepada Ibu untuk menjelaskan tentang bagaimana tadinya itu Ibu bisa menjadi suka naik motor itu, Ibu. Kalau di Indonesia itu memang sudah ada perkumpulannya ya, Ibu ya?
Iya, kebetulan di Indonesia tuh scene motorcycle-nya lumayan berkembang. Jadi ada banyak sekali perkumpulan. Ada yang campuran laki-laki dan perempuan, ada yang perempuan sendiri, atau ada yang laki-laki juga sendiri. Kalau saya kebetulan senang naik motor karena ayah saya dulu sering ngajak saya naik motor dari saya kecil. Jadi beliau itu tiap selesai pulang kerja dia selalu ngutak-ngutik motornya dia di garasi dan saya suka nemenin dia. Jadi akhirnya jadi kebiasaan lah gitu. Diajarin naik motor, seneng gitu. Akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu, Bu.
Tapi yang unik untuk Bu Johanna itu kan karena Bu Johanna suka sekali dengan motor-motor yang klasik kan?
Iya, motor klasik, motor besar ya terutama itu. Karena saya basicnya dulu sebenarnya saya di adventure. Saya awalnya naik motor tuh motor trail. Kalau di sini bilangnya terabasan ya, ke gunung-gunung, ke hutan pada zaman saya kuliah. Terus akhirnya jadi ke motor yang untuk road bike karena ya nggak bisa setiap hari kan ya ke hutan untuk main motor. Akhirnya udah hobi lah tuh touring, jalan-jalan sama teman-teman. Nggak harus sama teman-teman, kadang-kadang sendiri juga.
Jadi Ibu, tentang motornya itu sendiri, saat ini Ibu menggunakan atau motornya itu adalah Royal Enfield ya?
Saya kebetulan banyak disupport sama brand-brand motor, jadi Royal Enfield adalah salah satu supporter saya. Jadi untuk beberapa event atau acara atau touring mereka sering ngasih saya motor untuk saya review atau saya coba gitu. Ada brand lain kayak Triumph juga pernah ngasih saya. Ada Honda, macam-macam sih Bu gitu. Sebenarnya saya naik motor apa aja sih.
Jadi koleksinya banyak sekali Bu. Bagi-bagi dong biar saya juga dapat belajar begitu.
Bukan punya saya, punya dealer. Kebetulan teman-temannya baik-baik jadi banyak minjemin saya gitu. Jadi kalau mau pakai motor apa aja biasanya tinggal telepon dikasih gitu.
Nah, Ibu,
yang support,
ya. Ibu dengan kelompok Ibu itu kan sempat membuat geger ya ibaratnya ya. Ini geger yang bagus kalau menurut saya. Mendapatkan perhatian itu dari khalayak umum itu. Yaitu pada waktu perayaan atau peringatan International Women's Day itu tanggal 8 Maret itu. Ibu dengan kelompok Ibu sempat melakukan, kalau saya mengatakan ya demonstrasi itu demonstrasi naik motor begitu.
Jalan-jalan lah gitu ya sama teman-teman perempuan lainnya gitu.
Sayangnya tidak bisa berlenggang-lenggok kan begitu.
Iya.
Nah, itu bagaimana mengorganisir semacam peristiwa seperti itu misalnya.
Kebetulan waktu itu kita disupport fully support by Royal Enfield Indonesia. Jadi kita dikumpulinnya oleh Royal Enfield waktu itu. Mereka ngajakin karena Women's Day, mengumpulkanlah perempuan-perempuan di Jakarta terutama waktu itu untuk melakukan riding bersama, kumpul bersama, silaturahmi lah istilahnya gitu.
Cukup nah, banyak Ibu?
Saya, waktu itu kalau nggak salah ada 12 orang ya.
Ya lumayan.
Diajak. Ya lumayan gitu. Dan kebetulan teman-teman saya itu juga ya sudah lama juga naik motor, bukan yang baru-baru
sekarang,
juga ya, gitu.
Ya.
Mereka juga udah berpengalaman gitu. Nah waktu itu kita city riding aja sih sebenarnya, kumpul-kumpul lah gitu. Tapi ya momennya bagus banget ya, karena kan biasanya kan perempuan kan dilihatnya sebelah mata lah kalau untuk urusan bermotor gitu kan. Kayaknya nyusahin kalau di jalan atau gimana, tapi kita bisa ngeliatin kalau perempuan tuh bisa juga loh jalan sendiri, nggak perlu laki-laki gitu.
Saya bisa membayangkan dengan megahnya kalau motornya besar walaupun itu ukuran sedang ibaratnya kalau kita lihat dari sisinya, tapi kan cukup besar bagi para perempuan.
Iya
itu
sih.
Ibu, pada waktu itu bagaimana tanggapan masyarakat Ibu?
Yang jelas sih kalau namanya perempuan naik motor gede ya Bu ya, pasti kemana-mana sih ada yang nengok dua kali lah minimal gitu. Tadinya mungkin ngiranya laki gitu kan pas lihat gitu, oh itu cewek ya gitu. Jadi biasanya mereka kalau kita kemana-mana tuh biasanya, oh cewek ya kok bisa ya gitu, nggak berat tuh motornya. Yang standarnya sih begitu kalau pertanyaannya mereka.
Tidak bertanya, mengapa sih memilih motor ini? Atau mengapa sih memilih motor itu tidak Bu ya?
Iya ya juga sih. Nggak milih yang biasa aja gitu, ngapain sih kayak gini gitu ya, hobi gimana ya, susah, ada yang hobinya orang beda-beda kali ya. Buat saya sih ini kayak terapi aja gitu, jadi kalau lagi suntuk, kalau lagi bosen, kalau lagi apa tuh, kalau naik motor tuh kayaknya bahagia gitu loh Bu.
Itu memang tadinya akan saya tanyakan nanti, tapi karena Ibu sudah mengangkatnya, jadi saya akan bertanya aja. Jadi perasaan itu ya, perasaan aduh jadi seperti bebas, jadi senang, hati itu bisa berbunga-bunga begitu kan ibaratnya.
Betul banget sih. Kalau naik motor itu tuh buat saya tuh kayak momen untuk berdialog sama diri saya sendiri gitu loh Bu. Karena kan saya gak harus ngadenin orang, gak dengerin omongan orang, saya cuma fokus sama diri saya, sama jalannya, sama motor. Jadi biasanya di sepanjang perjalanan itu saya sambil berdialog sama diri saya atau mereview kejadian-kejadian yang banyak terjadi sama saya gitu. Jadi sebenarnya kayak momen terapi sih gitu.
Meditasi tapi secara aktif.
Di riding and meditation ya.
Tapi Ibu itu kan juga ada bahayanya kalau dialognya itu terlalu asyik ibaratnya. Itu kan bisa tahu-tahu nanti ada orang lewat, maksudnya itu bukan karena Ibu di jalur yang salah, tapi kadang-kadang di Indonesia itu kan kemungkinan itu bisa terjadi. Orang nyeronol saja dan sebagainya.
Betul. Tapi kan kalau itu kan biasanya momen itu kan kalau kita tuh touring jauh Bu, yang perjalanannya panjang, yang jalanannya sepi. Jadi kadang-kadang tuh saya ketemu sampai 20 kilo, 30 kilo tuh
tidak ada orang
gitu loh, nggak ada kendaraan gitu. Jadi itu kayak momen yang bagus buat saya refleksi diri tuh kadang-kadang di situ sambil lihat pemandangan, suasananya enak. Di situ sih momen, tapi kalau rame ya harus konsen gitu.
Ibu katanya kalau orang naik motor itu, apalagi kalau itu cepat ya Ibu ya, seperti para pembalap itu kan seperti waduh adrenalinnya terus zup naik begitu kan.
Iya betul.
Tapi kalau riding seperti yang Ibu lakukan itu apakah demikian atau agak berbeda itu?
Sama sih ya, kebetulan saya tuh adrenalin junkie sih jadi kadang-kadang kalau ngebut, saya kebetulan fast riding ya, nggak suka yang terlalu pelan gitu. Jadi kalau pelan saya ngantuk Bu, jadi biasanya excitement saya itu adalah ketika di kecepatan tinggi. Tapi memang nggak di semua jalur ya, ketika memungkinkan itu ya saya biasanya berkecepatan tinggi. Dan memang adrenalin kita terpacu dan we feel more alive aja sih gitu.
Ibu, saya tidak tahu, Ibu boleh menjawab boleh tidak? Artinya itu saya tidak tahu apakah Ibu sudah berkeluarga atau belum, atau sudah mempunyai putra atau
sudah,
belum.
Nah, kebetulan sudah.
Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana kalau misalkan putra ini, Ibu atau Mami, saya ikut dong, masa saya ditinggal melulu begitu.
Biasanya tuh kalau saya riding ya, kita touring keluar kota gitu, saya biasanya berangkat naik motor sama teman-teman. Biasanya anak saya tuh suka nyusul
ya,
mobil.
Itu lain lagi dong.
Di tempat tujuan itu nanti dia udah di situ. Tapi kalau enggak bisa pun dia, mereka udah ngerti sih ya, karena kayaknya mereka udah hidup dengan itu, jadi kayak udah biasa gitu ya Bu. Iya, jadi kalau mau pergi touring malah dibilang kapan pulangnya gitu, 3 hari, oh ya udah, cuma gitu doang.
Wah, enak sekali itu, berarti semua keluarga itu betul-betul mendukung ya Ibu ya?
Iya, alhamdulillahnya begitu sih Bu.
Karena bisa saja kan Ibu, kalau memang itu perjalanan jauh justru lebih enak kan kalau ada temannya, walaupun tidak bisa ngobrol selama perjalanan, begitu maksud
Betul.
Saya. Asal saja kalau siapapun yang ada di belakang itu tidak terjatuh karena ngantuk.
Betul-betul, karena saya harus akuin bahwa teman-teman terbaik dalam hidup saya itu saya dapetin dari bermotor sebenarnya. Teman-teman saya bermotor mungkin karena kena angin bareng kali ya. Jadi mungkin persahabatan kami tuh jadi lebih kuat gitu loh. Karena kalau ada trouble di jalan tuh mereka pasti nungguin.
Membantu.
Lebih, setia kawannya lebih tinggi lah dibandingkan dengan kalau kita bermobil atau persahabatan yang lain gitu. Jadi memang agak berbeda sih Bu. Saya bersyukur banget gitu. Teman terbaiknya dari situ.
Iya, saya kira ya karena memang sehati Ibu. Jadi kalau orang sudah sehati, walaupun itu latar belakangnya berbeda-beda kan itu Ibu. Ada yang atlet, wirausaha, ibu rumah tangga, fotografer. Driver dan sebagainya itu, tapi kalau memang mempunyai suatu kecintaan atau hobi yang sama ya seia sekata kan begitu. Nah sekarang Ibu, jika ada misalkan terutama anak-anak remaja misalkan yang ingin mengambil hobi naik motor begitu, apa yang Ibu sarankan kepada mereka itu?
Yang saya sarankan sebenarnya pertama kali adalah harus mengerti dulu aturan safety riding, berkendara dengan aman, dengan tepat gitu, sesuai aturan di tempat kita, di negara manapun kita ya, mungkin ada aturan-aturannya, dan cara berkendara yang tepat dan aman itu seperti apa, kita harus terapin dulu sama diri kita sebelum kita expect orang untuk menjadi berkendara lebih aman juga gitu. Jadi kayak semua peralatan kayak helm, sarung tangan, pelindung itu sebenarnya harusnya dipakai. Lalu rambu-rambu lalu lintas, terus kalau misalnya kita untuk bermotor, apalagi motor besar gitu ya, itu di jalan tuh ada kode-kode sendirinya Bu, untuk bisa menjaga rombongan supaya teratur, supaya menghindari dari kecelakaan. Nah, saran saya sih untuk orang yang baru mau naik motor atau mau touring jauh gitu, sebaiknya tahu dulu nih aturan-aturan di jalan ini biar mengerti gitu, biar selamat lah. Intinya kan sebenarnya kita pengennya kan have fun tapi safe ya.
Ya, gitu. Itu. Nah, Ibu, sampai dengan sekarang, mengapa hobi seperti ini belum begitu meluas, Ibu?
Di Indonesia. Kalau di Indonesia, balik lagi sama culture masyarakatnya sih. Sebenarnya kalau di anak motor itu udah awareness-nya sudah sangat-sangat luar biasa bagus, Ibu. Biasanya tuh kalau klub motor itu ada mengadakan safety riding course gitu tuh, biasanya setiap berapa bulan sekali tuh ada. Itu terbuka juga buat umum. Dan mau nggak mau sebenarnya kalau kita masuk dalam satu kumpulan, komunitas, ataupun berteman yang mau sehobi bermotor ini, pasti harus ngikutin aturan itu, karena itu kayak udah aturan global sih. Tapi kalau kita bicara sama pengguna jalan raya yang umum di jalan, nah, itu agak susah sih memang ya. Karena kan kalau keseharian itu kan orang-orang tuh kepentingannya beda-beda, nggak dalam satu tujuan, terus egonya juga beda-beda. Sementara kalau kita di rombongan, kita kan gak bisa gitu, ego tuh harus diturunin, harus lebih kompromis sama keadaan gitu.
Nah selain itu Ibu, itu bagaimana, itu kondisi apa yang dapat mempengaruhi terhadap performa orang yang mengendarai motor secara baik?
Pertama sih pasti kesehatan, kalau gak merasa sehat sebaiknya jangan naik motor, jangan dipaksain gitu. Terus pengetahuan terhadap itu rambu-rambu, kebanyakan biasanya kan, biasanya nggak mau menyebutkan orang-orang tertentu, tapi kadang-kadang banyak yang sinnya juga sinnya tuh nggak jelas gitu loh.
Yeah.
Gitu kan, jadi sebaiknya benar-benar tahu aturan di jalan gitu.
Yeah. Ibu, jadi kalau di sini kan ada yang dinamakan road rage itu. Nah ini terjadi atau tidak itu Ibu? Kemarahan yang timbul karena mungkin ada orang yang lengah atau ada orang yang bagaimana sehingga kita tidak suka hati begitu.
Ada sih, waktu itu juga ada kejadian di Jogja kan yang pengendara sepeda tiba-tiba menghadang rombongan motor besar. Kayak gitu-gitu, terus biasanya kalau rombongan motor besar kan mereka tuh bawa pakai patwal segala macam tuh biasanya Ya sebenarnya ada kecemburuan aja sih. Ya mau nggak mau kita biasanya banyak disalahkan karena motor kita besar. Yang besar kayaknya selalu salah aja gitu. Padahal belum tentu juga gitu kan. Cuman ya, ya itulah sebenarnya di aspal yang sama tuh sebenarnya kita harus benar-benar bisa saling mengerti aja sih. Bahwa kadang-kadang kita pun susah karena motor-motor kecil. Motor-motor kecil pun mungkin nggak suka karena motor-motor
selonong-selonong
ya. Klaksonnya gede, knalpotnya gede,
nah,
gitu kan. Jadi
nah,
agak mengesalkan gitu. Terus rombongannya banyak, geber-geber gitu kan. Jadi padahal sebenarnya kalau dari sisi kita, kalau motor gede, knalpotnya nggak bunyi, takutnya malah nabrak nanti.
Mengapa Ibu?
Karena orang nggak ngeh kalau
dengar,
ada motor
maksudnya gitu, tidak
lewat.
Mendengar.
Iya, kalau dia ngiranya motornya kecil aja gitu loh. Tapi sebenarnya kalau motornya gede, knalpotnya gede itu kadang-kadang menyelamatkan juga, Bu.
Ibu, itu rasionalisasi dari pengendaranya kan begitu. Tapi kalau misalkan saya yang mendengarkan atau orang lain mungkin, waduh ini suaranya, aduh, peka ini kuping, kan begitu.
Itu sih kalau Indonesia culture-nya kan dia gitu deh, pengendaranya kadang-kadang atau pemakai jalan yang lainnya juga masih apa namanya, ya itulah ego kita tuh harus benar-benar diturunkan sih, karena jalan ini milik bersama kan, bukan milik satu orang.
Ibu, gitu. Apakah Ibu pernah naik pitam?
Naik apa Bu, maaf?
Naik pitam. Ya, marah apapun alasannya pada waktu naik motor.
Pernah banget pastinya
itu,
ya.
Ingat atau tidak itu karena apa?
Karena waktu itu ada satu kejadian, saya di Bali, saya lagi naik motor, pakai helmnya yang half face yang kelihatan muka sih. Terus sudah gitu ada pengendara yang goda-godain waktu itu. Jadi motor saya tuh dipepet-pepet, terus sampai mau diberhentiin. Akhirnya ya saya jadinya marah di situ, maunya apa gitu. Sebenarnya karena itu sih.
Terus apa yang Ibu lakukan dalam situasi yang demikian? Misalkan angkat kaki terus dorong itu motor yang lain atau bagaimana?
Tergantung Bu, kalau bisa diajak ngomong baik-baik ya kita juga baik-baik. Kalau nggak bisa baik-baik ya tergantung situasi sih. Jadi kalau kayak misalnya saya lagi touring nih, waktu itu sendirian ke Bali gitu. Kalau di jalan ya nggak ada orang dan kita mau diapa-apain ya mau nggak mau kita harus berantem kan. Membela diri gitu loh. Kalau masih bisa diomongin ya diomongin gitu. Tapi kita kalau naik moge itu memang harus sudah siap dengan semua resikonya ya.
Tuh. Ibu, pernahkah Bapak mengatakan, sampai kapan kamu itu mau selesai itu? Suami. Maksud saya. Itu
kebetulan dia anak motor juga, jadi dia.
Dasar kalau begitu.
Justru saya dulu juga ketemunya gara-gara motoran, jadi kita sering touring bareng gitu, jadi ya udah biasa.
Nah, kalau dari Bapak sendiri, ayah begitu, orang tua lah katakanlah begitu, itu pernahkah melarang Ibu atau mengingatkan?
Alhamdulillah saya tuh tumbuh di keluarga yang sangat suportif terhadap apapun yang saya lakukan. Jadi mau itu balapan, mau naik motor, mau terjun payung, mau apa, ibu saya sama papa saya tuh gak pernah
melarang.
Gak pernah komen gitu. As long as you're happy, just do it gitu.
Wow.
Menurut mereka tuh, karena mereka juga orangnya, ibu saya tuh traveler banget kan. Jadi dia merasa bahwa hidup cuma satu kali, kamu harus manfaatin, harus bikin semua yang kamu mau gitu. Jadi mungkin produknya jadinya kayak saya deh.
Nah, apakah pesan itu atau filosofi seperti itu Ibu teruskan kepada putra-putri Ibu?
Iya, banget. Kalau saya bilang sama anak-anak saya nggak penting nilai yang bagus, grade yang bagus, saya nggak penting. Saya nggak penting dia jadi sukses, saya penting tuh cuma dia happy. Karena kalau dia happy menjalani apapun yang dia mau, dia pasti jadi sukses. No matter what they do, pasti mereka sukses kalau dilakukan dengan penuh cinta gitu.
Wah Ibu, saya harus berpikir lagi kalau begitu. Saya mau mencari ini, kira-kira apa yang saya akan suka sekali lakukan. Karena seperti kata Ibu, kalau kita suka itu dan kita lakukan dengan benar-benar, itu sepenuh hati, pasti akan berhasil kan. Makanya saya harus mempelajari ulang itu, hidup saya ini.
Iya, kalau apa-apa yang dilakukan dengan penuh cinta kasih itu bukan tujuannya uang ya, terutama ya. Pasti nanti ujung-ujungnya juga berhasil juga sih. Menurut saya, tapi gak tahu menurut orang.
Wah, Ibu sudah ditambah lagi dengan cinta kasih itu tadi. Jadi semakin lengkap. Bu Yohana Krisnamurti, terima kasih sekali ini dengan...
Sama-sama, Ibu.
Dengan waktunya yang sudah berkenan untuk berbagi pengalaman itu. Dan ini bukan yang terakhir, Ibu, pertemuan kita yang pertama dan terakhir, karena saya masih akan menghubungi Ibu kembali di masa yang akan datang.
Baik.
Selamat ya.
Terima kasih untuk kesempatan ini buat sharing. Salam buat teman-teman di Australia.
Mudah-mudahan akan muncul pula, Ibu, satu grup di sini supaya nantinya kan dapat saling melawat begitu, Ibu.
Iya, siap. Nanti saya riding ke sana ya, insya Allah doakan.
Iya, nah, setelah Australia dibuka, Ibu, dari kunci tanda.
Iya.
Jadi selalu selamat, Ibu, dan juga selamat menikmati itu naik motornya. Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, selamat siang.
SBS, 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 SBS Radio. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.